азаттык радиосу сөйлөйм. Эшинчи январь дүйшөмбү күнү кетирген хабарларга азаттык радиосу нәтижеси микрофон алдында ал сукурмаш. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлигинде рейси кете башлаган Мажарстанны маалымат чаралары турундагы жаңы канун үчүн тенкетилер. 2010 жылда көп миллиятлы маданият түшүнчөсү шелпарама келди. Элдин түп миллияты, жерли халкы кимдер алар деген бахаслар туды. Россия халкы жаңы жылга жаңа бәйләр белән кирде. Безнең хәбәрчеләребез Казан һәм Оренбург кибетләренә чыкты. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика татарлары тормышында 2010 елда үзгәрешләр күп булды. Тарихи сәхифәдә Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укуны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче январдан Европа Берлегендә рәислек итү Бельгиядән Мажарстанга күчте. Димәк, элекке Варшау килешүендә булган ил өчен сәяси мөмкинлекләрен күрсәтүгә юл ачыла дигән сүз. Ләкин күпләр Мажарстанның масса күләм мәгълүмат чаралары турында кабул ителгән яңа кануны 20 елдагы демократик уңышларны шәлпәрәмә китереп, совет шырына кайтуны хәтерләтүгә борчыла. Толырак итеп Аландыш Харасова сөйли.
Мажарстан ярты ел Европа Берлегендә рәислек иткәндә шактый катлаулы чорга керә. Бу илнең икътисади һәм эчке сәяси хәлләре белән дә бәйле. Чөнки аның дәүләт бурычы сыңгыйларда артты, ул Греция кебек үк үзенә ташламалар таләп итте. Шулай ук Европа Берлегенең финанс сәясәте белән канагат булмауын әйткәләде. Бүген күпләрне исә Мажарстан хөкүмәтенең масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы кабул ителгән яңа кануны борчый. Белгечләр исә бу кире коммунистик чорга әйләнеп кайтуны хәтерләтә дип саный. Яңа канун исә масса күләм мәгълүмат чаралары контрольдә тотучы махсус шура булдыруны истәтә. Һәм күпчелектә идарәдәге партия вәкилләре кергән әлеге шура сәяси балансны бозганнарга, кеше абруена тапшырганнарга штраф салу хукугына ия булачак. Алар барлык басма, интернет масса күләм мәгълүмат чараларын тикшереп барачак. Яңа канунны илдәге журналистлар каты тәнкыйтьләп чыкты. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бу сүз иреге турындагы медиа стандартларны боза һәм авызны каплау өчен бер чара булачагын әйтте. Маҗар язучысы һәм журналист Миклош Харашти 20 ел дәвамында фикер Әлеге хөкем сөргәннән соң яңа канунның кабул ителүе журналистика илнең берлегенә хезмәт итәргә тиеш дигән бер партиялы фәлсәфәне кире кайтару дип саный. Бу адым коммунистларга каршы инкырыз көрәшүче булган премьер-министр Виктор Орбанны белүчләрне аптырашта калдырды. Аның урта уңчы Фидес партиясе вәкилләре хәзер ил парламентта күпчелекне тәшкил итә, ә бу исә конституцияны үзгәртүгә дә мөмкинлекләр тудыра. Масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы яңа канунның шулай шыма гына кабул ителүе дә моңа мисал булып тора. Маҗар масса күләм мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә Орбан халыкара тәнкыйтьләрне кире какты һәм аның масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы башка Европа илләренекенә охшаган дип әйтте. Моннан тыш ирак көнбатыш Европаның тәнкыйтьләве безне куркытмый дип истәде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов ИПгә бәяләр 20%-ка арта дип белдерде. Әмма яңа ел алдыннан ук һәм 2011 елның беренче көннәрендә үк башка төр азык-төлек тә кибетләргә артып килә башлады. Бәрәңгенең килосы 40 сумның теге ягына чыккан, кара бодай, тары һәм башка ярмаларда югары үрмәли. 2011 елдан Татарстан халкы газ өчен дә артык төли башлаячак. Бу исә бөтен нәрсәнең дә артуына китерәчәк. Халык хезмәт хаклары һәм пенсия шул килеш кала дип борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Динҗе Псәләмова Казанның декабристлар урамындагы Пятерочка кибетләренең берсендә сатучы булып эшләй. Яңа елның икенче көнендә үк азык-төлеккә бәяләр ипләп кенә күтәрелә башлады дип белдерә ул.
Күргәнебезчә, ИПгә сөткә бәяләр арта көннән-көн. Аракыга бәя артты. Яңа елга кадәр, мәсәлән, ярты ипи 7 сум булса, хәзерге вакытка ул 7 сумда 10 тиен тәшкил итә. 10 тиенгә аракы безнең кибеттә 89 сум булса, хәзер ул 98 сум. Сөт аермасы 2.5% сөт 23 сум 40 тиен булса, хәзерге вакытта ул 23 сум 80 тиен тәшкил итә. Бәлеге сизелерлек арты.
Әпсәләмова сүзләренчә, тиенен тиенгә санаучылар гына түгел, ә хәлләрәкләр дә бу артуларга ризасызлык белдерә башлаган инде. Шушу кибеттә сатучы булып эшләүче Нәфисә Гәлләмова исә ипи белән аракыга бәяләрнең артуын хуплый. Аракыга килгәндә исә әзрәк шәрләр иде, әнә бөтен дөнья исерек белән тулды ди. Ипигә бәяләр күтәрелеп, аның кыйбат булуын тели ул. Бу фикерен шәһәрдә яшәүчеләрнең урамдагы шүплек җыя торган әрҗәләргә ипи ыргытулары белән дәлилли. Кибеттәге сатучылар үзара сүзгә дә килеп алды. Фәкыйрьләр ипине ташламаска тырыша, киптереп авылга булса да җибәрү ягын карый, анда мал туарга ашаталар бит дип сүзгә дә кушылды тагын бер сатучы. Әпсәләмова иң әһәмиятлесе көндәлек кулланылыштагы ризыклардан ипигә һәм сөткә бәяләр күтәрелүне ил җитәкчеләренең булдыксызлыгы дип әйтә.
Миңа калса арттырырга кирәк түгел. Шул вакытта бәрәңгенең үзе күренерлек, сизелерлек артса, икмәк бәясе арттырырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Бәрәңге 45 сумга менгән дип сөйлиләр базарда.
Әйе, шулай дәстәр дә шулай. Безнең кибеттә 33 сум 90 тиен булса, сагы бәрәңгенең килеше хәзер ул 40 сумнан да артып килә.
Яңа ел алдыннан авылдашларым кунакка килгән иде, аларга тәмле балык кистем дә күп итеп бәрәңге пешердем дип сөйли Тиләче районының Алан авылында яшәүче Гөлназ исемле ханым. Шундый тәмле итеп сөенә-сөенә ашаганнар, чөнки авылның кунакка килгәннәр яши торган башында бәрәңге корылык булганга уңмаган, 5 тиен акча зурлыгында бәрәңгене ашка гына тоталар икән. Күскенә Новосибирск, Томск өлкәләреннән Беларусьтан килгән бәрәңгене Казан халкы кыш буена җитәрлек итеп күпләп алып калырга тырышты. Бүген исә халык ише кара бик шәрәй яртысын ташладык инде дип сөйли. Димәк, хөкүмәтнең халыкны бәрәңгеле итәм дип тырышуы да үз-үзен аклап бетермәде. Казанның Мәскәү базарында Чувашстаннан бәрәңге китереп сатучылар сүзләренчә, язга таба бәрәңге бәясе тагын артачак. Инде кайберәүләр килосы 85 сум була икән дип тә сөйли. Күрәсең, бәрәңге Татарстанда кара бодайны да уздырып җибәрергә җыена. Шулай да кара бодай сер бирмәскә тырыша. Авыл кибетләрендә яңа елга кадәр кара бодай 50 сум иде, инде 60 сум булып килгән. Ә шәһәр кибетләрендә аннан да кыйбатрак. Гөлшат Яхина яңа ел бәйрәмендә Казанда кунакта булган. Иске Кырлай авылыннан кайтышлы ел Петерышка кибетенә кереп, күчтәнәшкә вафли алып чыкты. Пенсиягә чыгуына бер ел булган. Гомер буе мәктәптә математик укыткан. Шуңа күрә ул тормыштагы саннар үзгәреше тиңдәш рәвештә, ягъни пропорциональ булырга тиеш дигән карашта.
Бәяләр арту инде ул матди яктан гаиләгә дә бик катысуга инде. Аның бит мәсәлән бәяләр артуына карап, аның белән бәйле рәвештә пропорциональ рәвештә пенсиясы хезмәт хакы арта иде. Бәяләр арту бердә уңай хәл түгел инде. Ишеп сизелмәсен, мәсәлән, әгәр дә акча чикле булса инде, кредит күп булмаса, аның бит инде гаиләдә һәр бер тиен исәптә, ул бит берәй бергә генә бәя артмый. Самый главный, мәсәлән, азык-төлеккә арта, азык-төлек бит инде безгә көн саен кирәк әйбер. Әгәр дә ул мәсәлән дә инде машинасы булмаган кешегә бензинга гына бәя артса бер хәл бер иде. Мәсәлән, транспортта йөргән кешеләргә инде билетларның 15 сумнан 18 сумга артуы бик нык ягынтыясы билгеле инде. Мәсәлән, 3 сум кебек кенә инде, ләкин 10 генә 30 сум була. Күпме җыелар, шулай итеп, бәяләр арту бер дә уңай хәл түгел. Бездә газ белән ягалар, әле мәсәлән, без яңа ел хәл ителәдек инде, бездә газ да, су да дигәндә инде, анда һәм мәсәлән, авыл җирләрендә инде водопровод, әле водопроводка үзара салым дигән әйбер бар иде. Шул үзара салым гына теләнелә дә шуннан бетә иде. Хәбәр водопроводка да акчарта, бәяләрда газга процент карта. Мәсәлән, элек газын 40 метр ишсем, бу иш тиен иде. Ха, 10 процентны менә мәсәлән, ишсем 30 тиен ишенде, 30 арта. Мәсәлән, ул бич җәй кыш койларда меңнәр куб метр арта. Менә сиңа рәхәтләнеп инде мең артса да ашыңны куб артып түләнелә дигән сүз бит инде.
Алай да әйтте без әле, менә бу бәярта, бәярта дибез, дөнья шулай дибез. Ә алай да кем гаепле дип уйлыйсыз?
Илнең социаль төзелеше дөрес түгелме? Мәсәлән, инде гадәттә инде авыл кешеләре, авыл әбиләре, бабалары дип әйтим инде, патшаларны әле гаепләгәннәр, инде теге хөкүмәт башлыкларын гаепләгәннәр.
Дип белдерде Яхина. Яңа елга кадәр үк инде Татарстан халкын ипигә бәяләр 20%-ка артачак дип кисәтеп куйган иделәр. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов 2008 елдан бирле халык ала торган социаль әһәмияткә ия ипигә бәя күтәрелмәде дип белдерде. Ә шул вакыт эчендә электр энергияга, газга, торак коммуналь чыгымнар арта торган. Әгәр хәзер Татарстанда ипигә бәяләрне арттырмасалар, ипи пешерүчеләр һәм онтартучылар алға таба бары тик зыянға гына эшләячәк икән. Башка төрдәге товар һәм азык-төлекнең бәяләре арту турында аңлатма бирүчеләр күренми. Кара бодайны корылык белән бәйләделәр. Күкәй, тары, сөт һәм башка азык-төлеккә бәяләр күтәрелү ягулык энергияга, газга бәя арту белән дәлилләнер мөгаен. Газы һәм нефте мулдан булган Россия өчен халык бик аңлап бетерми торган арифметикада килеп чыга. Бәя күтәрелгәч, дәүләткә салымнан һәм башкасыннан кирем дә арта. Халык мин хезмәт хакы күтәрелми дип баш вата.
Нойлалан яңа елдагы яңа бәяләр турында сөйләдем. Азык-төлеккә бәяләрнең арту сәбәпләренең берсе җәйге корылык булса, бәлә бер корылык кына булмады дип белгечләр. 2010 ел Татарстан өчен төрле икътисади вакыйгалар белән тарихка кереп калды. Республика икътисадының кайбер тармакларында күңелле үзгәрешләр күзәтелсә, кайберләрендә тискәре вакыйгалар булды. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Узган елга корылык бары тик авыл хуҗалыгына гына зур зыян салып калмады, республика икътисадына да бик көчле тәэсир итте. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика корылык афаты аркасында 29 миллиард сумнан артык продукциясын югалтты. Татарстан авыл хуҗалыгындагы бу зыяннарга кадәр 7 май көнне кышкы салкыннар аркасында уҗым культураларының өшеп 1 миллиард 500 миллион сумлык зыян килүе ачыкланган иде. Гомумән алганда, республика авыл хуҗалыгындагы зыяннардан тыш, икътисадта уңай үзгәрешләрдә булмый калмады. Әйтик, 29 мартта Ислам үсеш банкы белән шәриғәт канунлары белән эшләүче Халыгара Татарстан инвестиция ширкәтен оештыру турында килешүгә кул куелды. 22 мартта Татарстанда моңарчы булмаган энергетика министрлыгы корылуы игълан ителде. Аның министры итеп, республика икътисадының кирем чыганакларының берсе булган Татэнерго ширкәте башлыгы Илшат Фәрдиев билгеләнде. 3 июньдә Нижнекамск шин ширкәтенең Калуга шәһәрендәге Volkswagen заводын шиналар белән тәэмин итәчәге ачыкланды. 2010 елда шит ширкәтләрнең Татарстанга капитал кертүләре дәвам итте. Әйтик, 20 майда ФС ширкәтләр төркеме 28 миллион 500 мең сумлык җитештерү мәйданчыгын файдалануга тапшырды. Яндекс ширкәтенең дә 30 июньнән башлап үз сервисларын татар теленә дә күчерүе күңелле яңалык булды. 10 августта Казан һава аланына яңа вокзал бинасы өчен Татарстан хөкүмәтенең 8 гектар җир бүлеп бирүе һәм Мегафон ширкәтенең 2013 елгы универсиаданың генераль партнеры дип игълан ителүе халыкара студентлар спорт уеннарына хәзерлекнең җитди барын күрсәтте. Шул огайда Казанда бар дөньяга танылган Дюсалейш циркының беренче тамашасы узды. 9 сентябрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чиновникларның санын кыскарту турында фәрманга кул куйды. Моннан ары 3 ел эчендә түрәләрнең һәр 5-нчесе үз кәнәфие белән сабулашачак. Әмма исәпләүләр буенча 0.5% чиновник кына кыскартуларга эләгәчәк. 20 сентябрьдә эшмәкәр Мәннәф Сәгъдиев федераль хөкүмәткә 450 миллиард сумлык Казандагы Лучезарный торак комплексы проектын тәкъдим итте. Бу вакыйгадан бер атна узуга Татарстан хөкүмәте федераль Сколково проектының республика филиалын булдырырга теләве турында игълан итте. Шул ук ай ахырында Чистай сәгать заводының бөлгенлеккә төшүе билгеле булды. 4 октябрьдә исә Mercedes-Benz Шалыда йөк машиналары эшләп чыгара башлады. Авто шәһәрдәге уңай үзгәрешләр моның белән генә тукталып калмады. 20 октябрьдә КАМАЗ ширкәте Хабаровскида йөк машиналары һәм автобуслар өчен җыю үзәген ачты. Татарстанда 2010 ел нефть эшкәртү өлкәсендә дә уңышлы ел булды. Татнефть ширкәте җәй көне 2011 елда нефть эшкәртү ширкәте ТАНЕКның финансланыуы өчен 50 миллиард сумлык облигацияләр чыгаруын ачыклаган иде. Танеканың рәсми ачылышы исә Русия Федерациясе президенты Дмитрий Медведев катнашында 26 октябрьдә булды. Октябрьнең соңгы көннәрендә Татарстанда беренче түләүле юл булган шәле баулы машина юлы да ачылды. 2 ноябрьдә Татарстан парламенты кабул иткән төнге 10-нан иртәнге 10-га кадәр 15 градустан көчлерәк спиртлы эчемлекләрне сатуны тыйган канун үз көченә керде. Аңарчы, төгәлрәге 22 октябрьдә Буа спирт заводы Русский стандарт ширкәтенә сатылган иде. 18 ноябрьдә Татарстанда Русиядә беренче тапкыр индустриаль хәләл парк ачылды. декабр айында Россия Федерациясы 2018 елғы футбол бойынша дүния чемпионатын уздыру хоқуқын яулады. Шул есептен Қазанда да әлеге чемпионатның қойбір ойынлары ұзашақ. Бұл уақиғаны башқалы халқының көпшілігі шатланып қабыл етті. Чөнки не дисәң дә, дөнья чемпионатына хәзерлек кысаларында халыкның социаль көн күреш шартлары яхшыртылачак. Башкала халкы бигрәк тә Казан юлларының төзекләндерелеп, яңаларының сафка бастырылачагына ышана. Юллар дигәннән 2010 ел башкала халкы өчен декабр ае белән бигрәк тә истә калды. Яңа ел җиткәндә юллардагы тыгылулар Казан мэриясенең эшен ачык күрсәтте. 2010 елгы республика социаль ипотека программасы үтәлмәде. Юлбарыс елында яңа тұрақлы бұдырға қияланған қойбір татарстанылар үмітлерін қуян елына қалдырды.
Татарстан иқтисадына ел еңбақлары білен Райнар Шакер болды. Яңа елдан бәйләрнең орта чагын алдан ук белгән халык бу ел бәйрәмгә табынны да чамалап карды. Иске елның соңгы көнендә бәйләрне белергә һәм халык белән аралашырга дип Оренбур базарына безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова чыкты.
Төбәкнең шарлык җирлегендә үскән бәрәңге шитил афлисоныннан кыйммәтрәк. Сатып алучыларның кайберләре 70 сумлык эре бәрәңгедән куркып 50 сумнан вагын сатып ала. Иң күп үскән хаклар ул иткә. Казның 1 килограмм бәясе 250, тавыкныкы 150 сум, сыер ите 250-дән 300-гә кадәр. Ә инде суган 30, кишер 40, кабиста 30-дан 40-ка кадәр. Алманың хакы 60-тан алып 75 сумга кадәр. Шитилдән тарылган алмаларның хакы 100гә барып җитә. Банан 40дан 75 сумга кадәр, мандаринның хакы 75-85 сум, йомырканың хакы 30дан алып 40га кадәр. Кибетләр дә базардан калышмый. Шулай да сатучылардан нинди ашамлыкларга хак артты һәм яңа ел истәленә уртача күпме акча китә дигән сорауга түбәндәге җаваплар булды.
Хаклар шикәргә артты. 35-45 кемдә бәрәнгегә күп артта 39 хәзер. Күмәш 1 сум артты. Нас 130.
Ничә грамм?
910 грамм.
Күбрәк кибеттән халык нәрсә алды?
Мандарин, апельсин, алма, фрукты якларны, колбаса, йомырка, тортлар, торт мороженое, салат канды, горошек, кукурузлар, шундай берләр.
Иң күп ничә сумга алган кеше булды шушы арада?
1950.
Үзең яңа ел истәлене ничә сумлык әйбер алдың?
Итләрне ниләрне үзебезнеке бит, аларны санамасаң 2500-3000. Менә үрдәк пешерәбез, пельмени пешерәбез, тавык курасын. Үзе 1500-гә барып чәйнәстә.
Балага нәрсә әзерләдең яңа елда?
Ойынчыктан гараж, джипен. Күштәнәшәрен күп үзе яраткан шул. Киндерларын, шоколадлар. Фрукты бик яратмый, ә шундый балалар.
Яңа ел истәленә хаклар нәрсәгә артты?
Фруктларга нык артты инде. Бәрәңгеләр арткан бит инде, овощлар. Бишше китәдер инде, наверное. Туташа. Кышкыртлар үзенеке бит әле. Кышкыртларны исәпләп 5-тән артык булдыр инде.
Яңа ел истәленә ничә сумлык әйбер планлаштырасыз?
Мусылман динендә яңа ел дигән бәйрәм юк. Мусылман динендә бар ике зур бәйрәм, Корбан гаете, Ураза бәйрәме. Менә шул бәйрәмдә без зур итеп матур итеп өстәлләр әзерлибез, туганнардан аралашабыз, күршеләр белән бер-беребезне котлыйбыз, бүләкләр бирәбез бер-беребезгә. Шуның белән безнең яңа ел дигән бәйрәм юк. Шуның белән өстәлгә дә бер алмыйбыз. Ёлкада куймыйбыз, кашламыйбыз да.
Ә менә бүген нәрсә эшлисең яңа елда?
Башка көннәр кебек кайтам 9-да эштән, чәй ишәм улым белән. Кырыны кубалам, иншалла, намазы кубалам, ятып йоклыйм. Иртәгә эшкә тагын, иртәнгә 9-да.
Оренбург халкыннан бәйрәм табыннары һәм бәйләр турында фикерләрен Фирүзә Абсәләмова сорашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Менә тагын бер вакыйгаларга бай ел үтеп китте. Татарстан һәм Башкортстанда җитәкчеләр алышынудан алып, суверенитет декларациясенең 20 еллыгы, җан исәп вә Идел Уралдагы корылыклар, Шушы һәм башка вакыйгаларны без ел дәверендә азатлыкча ничек бар шулай яктыртырга тырыштык. Татар башкорт дөньясындагы мөһим вакыйгаларны яктырту өчен без хәзер элеккечә радио ашагына түгел, ә интернетта да башкарабыз. Азатлык.org сәхифәсе татар башкорт дөньясының ирекле аралашу урынына әйләнеп бара. Безнең өчен бу куанычлы күренеш. Заманча технология яңа мөмкинлекләр ача, бер үк вакытта күбрәк таләпләр дә куя. Безнең эшебез хәзер тәүлегенә 24 сәгать диярга була. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе турында сөйләшер өчен студиягә Алия Гыйльмине чакырдым. Нинди кызыклы проектлар булды Азатлык сәхифәсендә 2010 елда, Алия?
Узган елда Азатлык сәхифәсендә берничә шундый махсус проект булды. Менә шуларның берничәсе мәшһүр татар авылларына багышланган милләт харитасы дигән проект эшләдек. Ул үзенә күрә Google ярдәме белән эшләнгән проект. Харитага берәр авылга төртсәң, ул авыл турында ниндидер язма, белешмә килеп чыга. Аннары инде шул җиңүнең 65 еллыгына багышланган проект. Суверенитет декларациясенең 20 еллыгына багышланган проект, Русиядәге үткән җан исәпкә, һәм дә менә әле күптән түгел генә башлап җибәрдек, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе дигән китабына багышланган махсус проект эшли. Аннары тагын бер инде берничә тапкыр әйтәбез бу турыда. Әйткәнебез бар, Азатлык сәхифәсендә узган ел халык сүзе дигән яңа рубрика ачылды. Көнбатышта моны халык журналистика дип атыйлар. Анда хөрмәтле тыңлаучылар, сүз онлайннан һәрберегез катнаша ала, таләпләр бик гади, язмагыз актуаль темага, кызыклы һәм саф татар телендә генә булырга тиеш. Моннан тыш, Азатлык узган елда социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте челтәрләрендә үз сәхифәләребез бар.
Шулай ел ахырында эшкә йомгак ясау гадәте бар. Алия Гыйльми Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Азатлыкта урын алган язмалар, яңалыклар һәм тапшыруларга да йомгак ясаган. Менә мисал өчен кызыклы мәгълүмат: безнең сәхифәдә 3000-гә якын язма урын алган, 3000-гә якын яңалык бастырылган, 356 сәгатьлек тапшыру чыккан. Тагын иң кызыклы әйберләр 120 фото галерея һәм 5000-дән артык фото сурәт эленгән. Күрүгечә Азатлык сәхифәсе күп платформалы универсаль мәгълүмат чарасына әйләнде дияргә була. Сәхифәбезнең тагын бер кызыклы үзенчәлеге бар. Бездә беренче онлык дигән әйбер бар. Алия, нәрсә дигән сүз ул?
Сәхифәгә керүчеләр инде аны күреп белә. Бу исемлекләр безнең беренче биттә дә, аннары махсус биттә дә урнаштырылган. Ягъни ул агымдагы иң күп укылган язмалар, иң күп фикер әйтелгән язмалар, иң күп каралган галереялар, видеолар, иң күп тыңланган аудио язмалар шул сәхифәдә күрсәтелеп килә. Әлбәттә, бу исемлекләр даими алышынып тора, чөнки алар соңгы берничә көннең генә күрсәткече. Менә быел без беренче тапкыр шундый бер глобаль исемлек төзеп карарга булдык. Ягъни ел дәверендә иң күп укылган язмаларны барлап карарга булдык һәм үзенә күрә кызыклыгына бер исемлек килеп чыкты. Әлбәттә, моны ничектер теге бу исемлектән чыгып, ул язмаларның сыйфаты яисә вакыйгаларның әһәмияте турында әйтеп булмый, чөнки бу язмалар елның төрле вакытында чыккан, әйтик, кайсы берләре ел башында ук чыккан һәм аларны күбрәк кеше укыган, әлбәттә. Шулай да үзенә күрә галимнәр әйтмешли, ниндидер бер корреляция кебек әйбер бар. Менә шушы унлыкның беренче урынында безнең карт бүре китә дигән видео язма тора быел. Бу инде Татарстанда хакимият алышынуга башланган видео язма. Аннары икенче урында гимнга сүзләр кирәкме дигән бәхәс зур кызыксыну яткан иде ел дәверендә. Аннары Сәләтнең 15 еллыгы, аннары Фәүзия Бәйрәмованың мәхкәмәләшүе турында язма, хөкем эшендә 18-нче гасырда яндырылган мөслимә искә алынды дигән язма. Гариф Солтан белән әңгәмә шулай ук зур кызыксыну ятты, һәм дә Минтимер Шәймиев белән әңгәмә, Азатлык радиосының махсус әңгәмәсе. Сүз онлайннан шушы исемлектә 7-нче урында Хамитов 21-нче гасыр Шакировымы дигән бер язма бар. Бу язма безнең халык сүзе рубрикасында бастырылган иде. Ягъни аны безгә тыңлаучыбыз җибәргән иде. Менә күрәсезме, шундый тыңлаучылар җибәргән, укучылар җибәргән язмалар да безнең онлыкка керә ала. Сүз онлайннан Азатлык сәхифәсенең даими укучыларына халык сүзе рубрикасына шундый кызыклы язмалар җибәрүчеләргә һәм дә Азатлык форумында мәгънәле фикерләр әйтүчеләргә рәхмәтлебезне әйтәсебез килә һәм киләсе елда да бергә калырбыз дигән өметтә калабыз.
Амин бергә-бергә бу без сәхифәне тагын да камилрәк, уңайлырак итә алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар һәм укучыларыбыз. Сәхифәне яхшырту максатында тәкъдимнәрегез булса, рәхим итегез. Уй фикерләрегезне гадәттәгечә безнең форумда әйтә аласыз. 2011 елда да бергә булыйк. Азатлыкка яңа ел көннәрендә котлаулар һәм теләкләр килде, аларның кайберләрен аеруча телгә аласым килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Аллаһ Тәгалә сезгә корыштай сәламәтлек, шатлык, бәхет һәм хезмәтләрегездә уңышлар насип итсен дип теләп калган Хәйретдин Гүлеч яз бу Мюнхенда безнең элекке хезмәттәшебез, тыңлаучыларыбыз аны Хәйретдин Садик исеме белән белә. Шулай ук АҚШтан даими тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Вилмир Заяновтан котлаулар килгән. Алынган юнәлеш татар бәйсезлеге яки азатлыгы юлыннан баруны дәвам итсен иде азатлык дигән теләкләр белдерә. Ут белән ташыган су арасыннан бару җиңел түгел, әмма теләкләр булгач, аны да җырып чыгарлык кебек. Сезнең көндәгечә укучыгыз Вил Мирзаянов. Шулай ук Татарстаннан Түбән Кама шәһәреннән Хәлил әфәнде яза. Азатлык радиосы чыннан да татарлар өчен бердәмер диярлек бәйсез электрон мәгълүмат чарасы булып тора. Шуңа күрә радио хезмәткәрләренә мин шәхсән үзем зур рәхмәтемне җиткерәм, дип яза язган Хәлил әфәнде. Шулай ук Түбән Новгородтан Рөстәм әфәндедән котлаулар килгән һәм барыгыздан да килгән теләкләр һәм котлаулар өчен зур рәхмәт. Сезгә дә яңа ел хәерле эшләр, хәерле очрашулар китерсен. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин карышмас.
Иракта узган харби чаралар вакытында АҚШтан 2 харби халак булды. Бу вакыйга АҚШ харбиләренең 2011 елда беренче югалтуы булды. Иракта әле 50 мин АҚШ харби хезмәт итә. Былтыр сентябрь аенда Вашингтон хакимияте Ирактагы харби чараларына туктатуын игълан иткән иде. Көньяк Корея президенты Ле Мин Бак яңа ел юлламасында Төньяк Корея белән диалог эшләренең әле ачык булуын белдерде. 2010 елның ахырында Сеул белән Пенхен арасында мөнәсәбәтләр кинәт үзгәргән, шик буендагы утрауда чыккан низак 2 елны сугышка итерә язган иде. Иранда наркотик сатуда гаепләнгән 7 кеше үлемгә хөкем ителде. Дәүләт хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, үлемгә хөкем ителгән кешеләр Керман шахтагы төрмәсендә асып үтерелде. Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләт хезмәткәрләре санын кыскарту турында фәрманга кул куйды. Киләсе 3 елда Русия хөкүмәтенә караган уешмаларда эшләгән кешеләрнең саны 20%-ка кыскартылачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Корышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ике мең дә унынчы елда Башкортстан татарлары тормышында үзгәрешләр күп булды. Аларның кайберләре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Республикада яллар 11 гыйнварга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Яңа ел бәйрәмнәре Башкортстанда зур гадәттән тыш хәлләрсез генә үтте. Республика президенты Рөстәм Хәмитов үзенең беренче президентлык чорында тәүге яңа ел котлавын ирештерде урыс телендә. Анда ул күп еллар буе Башкортстанда хакимият гади кешеләрнең мәнфәгатьләреннән читтә үз кануннары белән яшады. Яңа елда безгә хакимиятне халыкка йөзе белән борырга туры киләчәк. Гадел хакимият оештырырга тырышачакбыз, диде. Яңа елдагы кайбер күңелсезлекләргә килгәндә, Салават шәһәре янындагы Муса авылында яңа елны каршы алган төндә, төгәл итеп әйткәндә, төнге 1 сәгать 20 минутта электр өзелеп 2000 кеше утсыз торып калган. Ут иртәнге 5-тә генә бирелде. Яңа ел бәйрәме алдыннан Октябрьский шәһәрендәге Универсам сәүдә үзәгенең кыйыгының бер өлеше җимерелеп, 56 яшьлек ир хастаханәгә озатылган. Балакатай районының Иске Искуч авылы фермасына ут капкан, сыерлар эвакуацияләнгән, ут вакытында сүндерелгән, тагын берничә янгын һәм юл фаҗигаләре булган. Ел ахыры, яңа ел башы гадәттә узган елга йомгаклар ясау, яңасына максат планнар билгеләү чоры. Узган елдагы татарларга гына кагылышлы вакыйгаларга килгәндә, алар күп булмаса да барлар. Милли мәдәни мөхтәрият корылтайын уздырды һәм рәсми теркәлде. Татар иҗтимагый үзәгедә корылтайын уздырды һәм 20 еллыгын билгеләде. Башкортстан татарлары исемле җәмәгатьчелек оешмасы шурасы оешып, декабрь ахырында рәсми теркәлүгә иреште. Күптәннән көтеп алган шатлык Татарстанның Яңа гасыр телеканалын күрсәтә башладылар. Дөрес әлегә кабель телевидениесе аша гына хатын-кызлар өчен шәхси оештыруда Диләфрүз исемле журнал чыга башлады. Шулай ук татар телендә дәүләт китап нәшриятында 100-гә якын китап чыкты. Инде килеп узган һәм яңа елда кайбер көтелгән вакыйгалар турында татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамәтдинов шуларны сөйләде. Ул сүзен Башкорт дәүләт педагогия университетындагы татар кафедрасы агымдагы елда ябыла дигән хәбәр белән башлады. Шулай итеп, быел педагогия университетындагы татар кафедрасы бетерләчәк, ул башка кафедрага кушылачак. Киев рәисе сүзләренчә, матбугатларны финанслауда кысылачак. Уфа астрологы Альбина Садыкова көнчыгыш календары буенча куян елы тыныч һәм стабиль булачак, хезмәт хаклары үсәчәк дип фаразлый. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
2010 елда дөньяда мөхаҗирлек турында бәхәсләр купты. Эшче мигрантлар икътисади авырлыкларда да гаепләнде. Дәүләт иминлегенә куркыныч тудырышлар да мигрантлар диелде. Гомумән төрле илләрдә килүчеләрне өйләренә куу шаукымы башланды. Күп милләтле мәдәният төшенчәсе шәлбәрәмә килде. Илнең төп милләте, җирле халкы кемнәр алар дигән бәхәсләр туды. Ни өчен мондый вазгыять нәкъ 2010 елда туды? Һәм киләсе елга белгечләр мөхаҗирләр дөньясына кагылышлы нинди фаразлар кыла бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
2009 ел глобаль икътисади кризис белән истә калса, 2010 ел тарихка мөхаҗирләрне өйләренә куу елы буларак кереп калырмагаен. Мәскәү һәм Петербург хакимиятләре бирегә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру умтылышын ясап карады. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерде. Урысча гына сөйләшү, сарыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев тәкъдименең беренчесе генә. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Мәскәүдә дә, Петербурда да урыс булмаган халыкны яратмыйлар.
Мәскәүдә сораштырылган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Русиядә милләтара низаклар яңалык түгел. Әмере халыкның 10% мөхаҗирләр тәшкил иткән һәм миграция мәсьәләсендә гадәттә сабыр сәясәт алып барган Германияның канцлеры Ангела Меркель әйткән сүзләренә быел бар Европа ах итте. Меркель Германияның 50 ел элек читтән эшчеләрне китерү сәясәте уңышсыз булып чыкты дип белдерде. Бу күп милләтлелек сәясәте без бергә яшибез һәм бик бәхетле дип әйтү уңышка ирешмәде. Бу идея җимерелде. Европа рәсмиләренең елларча алып барган европалы булу тәрбиясе шушы мизгелдә шәпәрәмә килде. Икенче дөнья сугышыннан соң 50-нче һәм 60-нчы елларда Германияны төзекләндерергә Италия, Испания, Югославия һәм Төркиядән күп санлы кунак эшчеләр, гастарбайтерлар китерелде. Алар җирле халык белән аралашмады, завод, фабрикаларда эшләде. Хакимиятләр аларның вакыты беткәч кайтып китәчәкләрен фаразлады. Әмма Германияның хәле елдан-ел яхшыра барды, мөхаҗирләр гаиләләр корып балалар үстерде. Нәтиҗәдә Германиядә туган балалар да алманча өйрәнмәде, алман җәмгыятенә бик авыр яраклашты. Германиядә яшәүче иң зур милли төркем халыкның 3.7% тәшкил итүчеләр төрекләр. Илдә булган милләтара һәм диннәрара нәфрәт чыгышларының күбесе дә аларга каршы юнәлгән. Мәскәүле кодексын булдыру, яисә Германия башлыгының мигрантларга каршы сүзләр әйтүе берсе дә көтелмәгәндә пайда булган күренешләр түгел ди белгечләр. Узган елгы икътисади кризис, эш урыннарының кимүе һәм хөкүмәт түләүләренең кыскартылуы быел миграция турындагы бәхәсләргә нигез салды дип саный Вашингтондагы Брукингс институты күзәтүчесе Одри Сингер.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дөньяда кризис дәвам итә. Кризис чорында эшче мигрантларга караш та үзгәрә. Алардан ачу алу иң җиңеле. Мөхаҗирләрнең хәле илнең дәүләт иминлеге, икътисади, социаль һәм мәдәни халәтенә нык бәйле.
National security concerns as well as economic, social and cultural concerns.
Халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөньяда 214 миллионлап мигрант бар. Аларның саны быелгы кебек үссә, 2050 елда төрле илләрдә мөхаҗирләр 405 миллионга җитәчәк. Икътисади һәм социаль яктан үсештә генә булган илләрдә бу елларда эш яшенә җиткән яшьләр саны артачак, әмма аларны эш белән тәэмин итү мөмкинлеге булмаячак. Киресенчә, хәле яхшы булган илләрдә эшләү яшендә булучыларның саны гасыр уртасына 20%-ка кимиячәк. Алар урынына эшче мигрантлар килеп эшләячәк. Шуңа күрә Ангела Меркель кебек җитәкчеләргә миграция сәясәтен камилләштерү турында кабат уйларга кирәк булар дип белгечләр. Мөхаҗирләр килә һәм киләчәк. Аларны туктату яки килүчеләрнең санын киметү турында сүз дә була алмый. Сорауны без аларга нинди тормыш тәкъдим итә алабыз дип куярга кирәк, ди Римда урнашкан мөхаҗирлек һәм интеграция мәсьәләләрен өйрәнүче этнобарометр үзәге башлыгы Алесандро Сили. Русиядә исә әлеге хакимиятләр милли күпчелек мәнфәгатьләрен генә кайгырта. Бу хакта премьер-министр Владимир Путин халык белән туры эфирдә аралашуында әйтте. Дәүләтнең төп бурычы милли күпчелек хокукларын яклау, диде ул. Әйелнең эшче мигрантларсыз яши алмавын искә төшергән, милли сәясәт турында җитди уйланырга чакырган сирәк чыгышларга каршы шунда ук тәнкыйть һәм нәфрәт туа. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия диннәрара шура президиум утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, андый эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән, хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә дигән иде. Аның бу сүзләренә православ дин әһелләре рәнҗиде. Кайбер мөселман руханиләре һәм гади халык Гайнетдин эшчәнлеген тикшерүне сорап милициягә мөрәҗәгать итте. Белгечләр исә бер илнең дә Америка Кушма Штатларымы ул, Европа дәүләтеме яисә Русияме мигрантлар ярдәменнән тыш икътисади кризистан чыга алмаячагын белдерә.
Русияда грузин яки татар булу ул нәрсәне аңлата, яисә Кыргызстанда үзбәк булып яшәү нәрсә бирә. Соңгы вакытта иммиграция һәм күп мәдәниятлелек темасына игътибар арта барганы һәркемгә мәгълүм. Һәм шул уңайдан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул исәптән татарларның да милли үзенчәлегенә бәйләп фикерләрен сорашты. Русиядан Игорь Гретишвили грузин, әмма тормышының күп өлешен Мәскәүдә яши. Горида туса да 1981 елны Русияга күченер алдыннан урыс мәктәбендә белем алган. 63 яшьлек Гретишвили Русиядәге грузиннар милли оешмасы башлыгы булып тора. Тифлис белән Мәскәү арасында соңгы вакытта киеренгелек арса да, ул бу илне үз иткән кешеләрнең берсе булуын әйтә.
Я люблю свою родину, историческую можно назвать. Я люблю язык, на котором хорошо говорю. Вот это значит для меня.
Мин туган жеримне, тарихи ватанымны яратам, яхшы белген үз тилимне яратам. Русияны мин бирген барлык кыйммәтләре өчен якын күрәм. Иш бергәне, сыендырганы өчен кадерлим. Әмма ватан ул минем өчен барыбер Грузия. Гәрчә мин анда инде күптән үскән булсам да, минемчә, кеше башка илнең мәдәниятен якын күрми торып, үз тарихи ватаны ярата алмый. Мин Достоевский, Толстой, Гоголь китапларында укырга бик яратам. Ике балам, улым һәм кызым, шулай ук оныкларым да үзләрен грузин дип әйтә. Мин ассимиляция сүзен яратмыйм. Алар бу мәдәниятне өйрәнергә, белергә тиеш. Әмма ассимиляция ул иреп югалу дигәнне аңлата. Димәк, берсеннән кулак кагу дигән сүз.
Знать, изучать, не знать, но ассимиляция это растворение, по-моему. Это ассимилироваться одно, это значит потерять другое.
Бу Русиядә яшәүче грузин Игорь Гретишвили булды. Ә менә 40 яшьлек Фарух Хөсәйенов милләте белән үзбәк булса да, гомере буе Кыргызстанда яшәгән. Ул илнең көньягындагы О шәһәрендә туа. Хөнәре белән урта мәктәп укытучысы булса да, хәзер базарда сәүдә итә. Мәгълүм булганча, Кыргызстанда халыкның 15% үзбәкләр һәм алар гасырлар дәвамында бу җирләрдә гомер кичерә. Фарух шуларның берсе.
Үзбәк булу үзбәктән милләтсез мәхтәрәм үзбәк булган менә.
Мин үзбәк булуым белән Курулланам. Ош кебек шәһәрләрдә кыргыз яки үзбекләр арасында аерма юк. Ләкин авылларда яшәгән кыргызлар мәдәниятсезрәк дип әйтер идем. Алар белән шәһәрләнкеләр арасында аерма бар. Авылдагылар нашар мәгамәлә күрсәтә, әгәр аракы исәләр инде аларны туктатып булмый. Ләкин шәһәрдәгеләрне алай дип әйтмәс идем. Минем Ошның төрле мәхәлләләрендә бик күп кыргыз иштәшләрем яши. Гомумән алганда безнең хукукларыбыз тигез булырга тиеш. Төрле милләтләр яшәгән АКШ һәм Франция кебек илләрдә барлык милләтләрнең хукуклары тигез булып кала. Без кешеләрне милләтенә карап категорияларга бүлгәләргә тиеш түгелбез. Сүз ирәге һәм башка хукуклар бөтен кеше өчен тигез шартларда булырга тиеш дип уйлыйм.
Любой нация, любой җирдә равноправный булыш кирәк тә. Свободу голоса и барже хуже тиндей булыш кирәк.
Кыргызстанда яшәүче үзбәк Фарух Хөсәйенов булды. Сербияда исә 2002 елда узган җан исәптә 80 меңнән артык кеше үзләрен югослав дип атаган. Әлеге хәл 8 милләтнең бер милләт итеп укмашуын чагылдыру ностальгиясе. Серб, хорват, басня һәм черногориялеләр кебек халыклар совет заманында югослав дип кенә аталган. Шулай ук үзен югослав дип таныткан Любиса Раич 1947 елда Белградта туган. Хәзер ул Белград университетында скандинав телләре һәм әдәбияты факультеты башлыгы.
Ja sam rođen u Jugoslaviji, u njoj sam rastao, školova se, oženio se, dobio decu.
Min Jugoslavijada tudom hem üstüm. Onda ukadım, ilendim, hem bolalarım tuda. Minim ete neyim sırb bulsa da, min üzümlü Jugoslavi deyip atar idim. Mina şitillerge borganda, milletin bilen kim bulasın deyip soruylar. Алар миннән әлбәттә хорват, сырп, яисә башка милләт кеше дип әйтүемне көтәм. Ләкин мин һәр вакыт югославмын дип әйтәм. Гәрчә хәзер инде бу исем иске паспортларда гына калса да. Миңа барлык мөмкинчелекләрне биргән бер ил, мәдәният, җәмәгать белән хатирәләрне тиз генә юып төшерә алмый. Ягъни бүген үзен югослав дип атаучылар бер мәдәни үзенчәлекне күз алдында тота.
Danas bi kao Jugoslovena definisao onoga koji se osjeća dalje veza za taj kao.
Сербиядән Любиса Райч шунды фикердә тора. Ә Бельгиядә туган башкала Брюссельдә яшәүче 52 яшьлек ит сатучы Кристиан Ваутерның гаиләсе фламан һәм французча сөйләшүчегә бүленгән илнең тарихын чагылдыра.
Voilà, je viens d'une famille avec une maman allemande, un papa belge.
Минем гаиледә әнием алман, әтием Бельгияле иде. Әтием армияда эшләгәндә һәм мин бала булганда без фламоннар җиренә күчтек. Мин фламонча сөйли торган хатынга өйләндем. Университетта фламон телендә укыган ике балабыз бар. Мин шулай Конгода да 2-3 ел шамасы хезмәт иттем. Анда Бельгиядан һәм төрле мәдәният һәм милләтләрдән кешеләрнең укмашып яшәвен күреп була. Аннан яңадан Брюссельгә кайтып, ит кисүче, француз әйткәндә трейтер булып эшләдем. Әгәр миннән сорасагыз, мин үземне чын Бельгияле итеп хисләдем. Мин бу күп милләтле җәмәгатьчелекнең бер әгъзасы булуым белән горурланам. Минем өчен Бельгияле булу бу сезгә сөйләгән әйберләрнең төрлелеген күрсәтә. Мин төрле төбәкләрдән, вилаятлардан торган, бер-берсенә яраклашуы мөһим булган бәләкәй бер илдә яшим. Һәр бер төбәкнең үз яме һәм үз төрлелеге бар.
On se sent bien partout et il faut s'adapter à chaque région et à chaque région à son charme et ses spécificités.
Ди Брюссельдә яшәүче Кристиан Баутер. Ә менә татарлар өчен татар булу нәрсәсең? Казанда яшәүче бу районы Иске Тинчәле авылында туган Казан дәүләт университетында математика факультетын тәмамлаган шахталарда эшләгән 70 яшен тутыручы Рәүф Ибраһимов булай ди.
Татарстан атамалы җирем бар, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ. Татарлык дип аталган җирем бар. Татар дип аталган телем бар. Менә шуларны саклап кала алам икән, минем өчен бу татар булу бик каты мөһим. Аннан соң икенчесе, бүгенге көндә 6 миллион ярымны кеше дөньясы өчен, әгәр дә татар буларак үземне элесемне кертә алам икән, бу минем өчен бик каты мөһим.
Диде Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов. Ә Татарстанның Сарман районы Дүсем авылында туып үскән 1979 елда гаиләсе белән Эстонияга күченеп киткән һәм хәзер анда мәктәптә урыс теле укытучысы һәм татар балаларына туган телне өйрәтүче Фәүзия Хадиуллина гамәр-гамәргә татар булып туу өчен горурлануын әйтә.
Эстонияда без инде гаиләм белән 31 ел яшибез. Менә бу ничек яшисез дип сорагач, миңа һәр вакыт мәшһүр Тукаебызның сүзләре искә төшә. Читилләрдә татар булып яшәү безгә һәр кайсыбызга зур бурыч йөкле дип уйлыйм. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз торып бу торуны әйтергә кирәктер. Кыярсыз, айсыз тору. Кыярсыз да, айсыз да тормыйбыз. Әмма без һәр вакыт минем уйлавымча инде менә читилләргә яшәүче күп татарлар без үзебезнең динебезгә, телебезгә зур мәхәббәт саклап, матур гына яшәүне дәвам итәбез. Чөнки менә ата-ананың иң зур бурычы инде балаларына туган телне тапшыру. Менә мин үзем дә горурланам, ике сабыема да күкрәк сөтем белән яхшы иттереп ана телебезне бирә алдык, һәм алар чит илләрдә яшәсәләр дә үзләрен татар итеп тоялар. Без үзебезне чын татар итеп тоеп яшибез. Әгәр дә менә җирле халык белән матур мөнәсәбәттә булсаң, менә шәфкатьлелек, изгелек, изге эшләр кылсаң, туган илдән аерылып яшәү авыр булса да, барыбер менә үзеңне татар итеп тою үзенә зур горурлык хисләр өсти, һәм безнең ныклы, үзебезнең нык адымнарыбызны булдыра дип уйлыйм мин. Мин татар теле укытучысы буларак менә татар телен инде һаман алга таба баруын һәм монда сакланып калу өчен тырышабыз, җәмгыятьтә бергәләшеп эшләп. Бер вакытта ялырга миңа туры килмәде, чөнки мин кая барсам да минем исемем инде бик матур әтием исем кушкан Фәүзия дип, әле аны менә мәктәптә, мин үзем мәктәптә эшлим бит, Фараховна дип әйтәләр инде урыс балалары. Иң беренче мин әйтәм, мин татар, исемем шундый, исемемнең тәрҗемәсе Фәүзия дигән исем җиңүчене аңлата, шулай дип әйткәч, инде шулай матур гына елмаеп куялар да, миңа бер вакытта да татар, милләтем татар дигәннән оялырга туры килмәде. Элек тарих китапларында бар иде бит татарлар турында, бик начар язылган, хәзер ул китаплар бетте инде, Эстонияда күптән бетте. Элекке китаплар, алар яңа китаплар бастырдылар. Җирле халык, эстон халкы татарларны бит монда бик хөрмәт итәләр. Безнең күршеләребез дә менә эстоннар. Алар безгә ничектер башка милләт халкыларына караганда бик якын, бик матур итеп карыйлар. Чөнки моннан алда яшәгән татарларның тормышы бик үзенчәлекле, бик матур, бик үрнәк гаиләләр яшәгәннәр.
Диде Эстонияда яшәүче Фәүзия Хадиуллина. Төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул санда татарларның да милли үзенчәлегенә багышланган фикерләрен эфирга Ландыш Харасова һәм Мәтин Карышмас әзерләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген 5-нче тапшыруны тыңлагыз.
Елғы большевик инқилабы алды елларында татарлар Петербург, Мәскәү, Ростов-Дон, Томский, Иркутский, Семипалатинский, Ташкент, Баку, Тифлис, қысқасы Русияның төрлі төбәкләрендә яшәгән. Бу кешеләр эре сәнәгать эшчеләре, күмер чыгаручылар, урта сыйныф хезмәткәрләре, ремонтчы, төзәтүче, сатучы, кучер, швейцар, ягъни махсус белем кирәк булмаган, бары кыска вакытлы өйрәнүне генә таләп иткән эшләрдә файдаланылган. Мәсәлән, Мәскәүдә йөк ташучылык, кучерлык, вак һөнәрчелек, вак сатучылык кебек тармакларда 20-25 мең татар хезмәт кылган дип исәпләнә. Кайбер татарларның Франция, Бельгия, хәтта Аргентинада да эшләүләре билгеле, тик алар турында төгәл мәгълүмат юк.
Рәсми документларга караганда, әгәр Русиядә барлык эшчеләр 2 миллион ярым булса, татарлар ул санның 100-дән берендә тәшкил итмәгәндер. 19-нчы гасырның беренче яртысында текстиль индустриясе татарларда бик мөһим роль уйный башлый. Шул ук гасырның 2-нче яртысында Какшайскийның химия фабрикасы, Бер туган Алафузовларның сабын фабрикасы кебек зур сәнәгать кәсәбәләре эшләнәген башлап җибәрә.
1850 еллар азагына таба Казанда бигрәк тә тукыма сәнәгатендә 380 ирекле эшче исәпләнгән. Казан губернасы язларында бу сан 20 меңгә җитә. Булардан берничә меңе Идел һәм Шулман елгаларында йөзгән карапларда файдаланыла. 1861 елда крепостной хокукы бетерелгәннән соң авыл халкына иреклерәк хәрәкәт итү мөмкинлеге бирелә. Сәнәгатьтә шулай итеп күбрәк эш көченә ия булу форсатына тап була.
1897 елдагы инспектор докладларыннан бер туган Алафузовларның завод фабрикалары заманча җиһаз һәм эш кирәк яраклары белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Аларда тукучылар, текстиль осталары, тире эшкәртүчеләр һәм башкалар эшләгән. Бу квалификацияле эшчеләрнең саны 1884 елда 1 меңгә якын булса, 1913 елда ул 4 меңнән артып киткән.
1897 елда татарларның бары 3.168% гына эшчеләргә туры килә. Бу сан урыс эшчеләре санының 22% дигән сүз. Әгәр татар эшчеләренең күбесе кул эше белән мәшгул булганын искә алсак, аларны сәнәгать эшчеләре сыйфатына кертү никадәр дөрес икән дигән сорау да туа.
Дөрестән дә, татар эшчеләрен алар эшләгән тармаклар буенча тикшерсәк, бу проблема килеп чыга. Аларны сәнәгать эшчеләре итеп карасак та, татарларның үзләренең яисә кешерәк бер һөнәрханәдә башкарырлык күп эшенә нигезләнгән хезмәт белән шөгыльләнгәннәре ачык. Өстәвенә, урыс һөнәрдәшләренә караганда саннары да шактый ким. Гомумән алганда, сәнәгать эшчесе буларак билгеләнүче сыйныфларның 40%-ын вак һөнәрчеләр тәшкил иткән, һәм татарларда бу нисбәт байтак югарырак та булган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш коралларын тотып, тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган.
Шын сәнәгать эшчеләре исә билгеле бер фабрикага багылы булып, киләчәкләрен дә аның язмышына бәйләгән. Казан губернасы һәм аның тирә-ягы исәпкә алынмаганда, татар эшчеләре аеруча Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Көнчыгыш Себернең алтын казылмаларында, Уралдагы металл эшкәртү фабрикаларында, Бакуның нефть кыйларында, Донбасның күмер базларында эшләгән. 1916 елда Баку нефть кыйларында эшләгән 28 мең ярым эшченең 18.6%-ын татарлар тәшкил иткән. Донбастагы шахталарда татар эшчеләренең саны 90 меңгә кадәр җиткән.
хезмәт ияләренең 3-тән берсенең авылда җире булып, алар сезонлы эш белән шөгыльләнгән. Күпчелеге һөнәр берлекләрендә әгъза булган. Гомумән, Казандагы татар эшчеләренең санын һәм аларның эшче оешмаларында катнашу дәрәҗәсен игътибарга алсак, татарлар эшчеләр хәрәкәтенә кушылмаган дигән нәтиҗә ясыйбыз. Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Музыканың авыруларны дәвалый торган тылсымын ишеткән идегезме? Татар халкының пентатоник музыка үзенчәлеге кешеләрнең үзенә булган ышанычны кайтара икән. Идел Урал килә регионнарына дәвалый. Бу килләр хәтта Европада кайбер клиникаларда яңгырый. Төрле милләт кешеләре татарча көйгә җырлый. Ничек дисезме? Мәтин Карышмас әзерләгән әңгәмәне тыңлыйк.
Истанбулның мәшһүр урыннарыннан берсе Султан Ахмет мәйданыннан трамвай юлы аша түбән төшкәндә Гүлхана паркы кирше каршында сул яктагы урамга бурылу белән ерактан килгән төрки көйләр кешене үзенә җәлеп итә. Урамнан бераз үскә чыккач, музыка кораллары иленгән атлантик бер кибет бүлмәсе каршы ала. Истанбулның нәк үзәгендә туган як, бабайларча әйткәндә, мәмләкәт көйләре үзенә тарта. Төрки музыкаларны өйрәнү оешмасы, кыска исеме белән әйткәндә Тюмата 35 елдан бирле татар көйләрен дөньяның төрле илләрендә яңгырата. Европада музыка белән дәвалау төшенчәсенә идаманы Тюматаның Отак музыка кибетендә түбәтәйле һәм киләш йөзле төркемнең бер агызысы булган Яшар Гүвәнч бәй каршы ала. Яшар бәй төркемнең килеп чыгу маҗарасы хакында аның бер туган абыйсы Рахми Орыс Гүвәнчнең университет эшләренә бәйле булуын аңлата. 1976 елда доцент доктор Рахми Орыс Гүвәнч төрки музыканың чыгышын, үсешен, дәвалау үзәнчелеген, репертуар һәм инструмент байлыгын таныту максатында Тюмата төркемен төзи. Теләсәгез башта әлеге төркемнән татарча җырларны тыңлыйк.
Күбәләк гүл һәргә кунса гүлләр тибрәл һәр мәкән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем асыл кошу сандыгачым җырлап җибәрәм.
Әйтәбар иткәнсездер, татар җырлары колак күнеккәнчә баян яисә гармон тавышлары белән яңгырамый. Гүвәнч бәй төркемдә кулланылган музыка куралларын таныштыра.
Иске хәзер кулланылган Орта Азия һәм якында кулланылган уен куралларын кулланабыз. Бунлардан ней, ребаб, домбра, копуз бар, саз бар, гармон күп. Bunun kanun bula, ritim için bendir, masar gibi şulay kullanırlar, kullanırlar, kullanırlar.
İtibarlı layıklı tağın birey bir instrumentlardan kala su kavuşu bar müzikalarda. Урта чорда көнбатыш мәдәниятендә җиңеләйгән кешеләргә, ягъни акылын югалткан тилеләргә ишенә шайтан кергән махлук дип каралган һәм аларны утта яндырып үтергәннәр. Төркиләр исә аларны музыка аша дәвалларга тырышкан. Бу бер дәвалау усылы. Бу нараша хәзерге көнгә кадәр ирешкән мин еллык җырлар, су тавышы, гади инструментларга кушылып, кешене башка дөньяга алып китә.
Su tavuşu müzikle devalıkta 1000 yıl ilk hastanelerde kullanılgan bu kişilerin, aru kişilerinin düşüncelerini analize edip daha Kürt rahatlamalarını sağlamakta ve müzik şulay daha yakşı tesir kılar.
Klinik öğrenüler 1993 yılda başlanı. Viyanda Mindly Klinik'te başta müzikalar nörologiya bölügünde kullanıla. 2000 yılda yürek hem kan ağrısı bulgan kişilerini davalavda kullanıla. 1993 yıldan başlap invalidlarını davalavda kullanıla. Mevlüm bulganşa hastalarga darular yanda en mühim ruhi trek, üzüne ışanç hem ümit girek.
Allah Allah, bizge koymaz vallah illa. Daim etsek Allah Allah, bizge koymaz vallah illa.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlıqning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.